Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. A început bacalaureatul de două zile și special am lăsat această dezbatere să fie săptămâna asta. Câtă vreme copiii generației 2024 dau examenele, trebuie să discutăm despre cum i-am scos din școală. Înainte de a vorbi noi, haideți însă să le dăm cuvântul lor. La finalul școlii, o elevă din Ineu, Iulia, a ținut un discurs care s-a viralizat pe internet. Ea spune că școala este locul care îi învață pe copii minciuna, conformismul și ipocrizia. Și că le fură realizările pentru a le da profesorilor și că le șterge personalitatea. Aș vrea să o ascultăm două minute, nu este tot discursul, este o parte din el, așa cât să vă faceți o idee pentru cei care auziți asta prima oară.
Mă numesc Cociuba Iulia și deși unii nu m-au vrut aici, diferența fiind doar de 300, iată-mă. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o perspectivă diferită asupra anilor de liceu. Poate că nu e discursul clasic de mulțumire și celebrare, dar este unul sincer și reflectă în mod real experiențele mele. Am petrecut ani de zile învățând pentru note și validare academică și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Am dobândit doar cunoștințe, nu și valori, pentru că asta înseamnă din păcate școala. În loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți dintre noi. Ne-am simțit deseori în imposibilitatea de a ne exprima punctul de vedere, de a gândi diferit sau de a fi autentici. Ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde. Școala a devenit un loc unde performanțele noastre sunt atribuite meritelor instituției și profesorilor, iar eșecurile ne sunt puse în cârcă. Am avut parte de un sistem care ne-a învățat mai degrabă cum e să fim superficiali și ipocriți decât să ne dezvoltăm etic și moral. Astăzi, în fața dumneavoastră, îmi reafirm dorința de a fi autentică și de a lupta pentru valorile în care cred. Știu că acest discurs deranjează, dar sper să fie și un pas spre conștientizarea unor probleme care au fost băgate sub preș atâta timp. În încheiere, vreau să transmit un mesaj clar. Școala ar trebui să fie un sprijin, nu un obstacol. Nu voi mulțumi sistemului care m-a dezamăgit, însă vreau să-i celebrez pe acei dascări care au dat o bucățică din ei de fiecare dată când s-au așezat la catedră și care au fost mereu acolo pentru noi. Cu bune și cu rele, liceul ne-a unit, pentru că aveam un scop comun, să absolvim. Și uite că am făcut-o. Mult succes! Mulțumesc!
Aplauze! Dar nu peste tot în România, pe internet cu atât mai puțin și din partea multor intelectuali chiar deloc. Iulia e cetățeană al acestei țări, e teribil de curajoasă, pentru că e foarte greu să spui asta în fața celor cu care mai ai de petrecut câteva săptămâni. Sunt convins că nu tuturor le-a picat bine, chiar și în sala aia, dar este opinia unui cetățean român care a învățat acolo. Și da, școala românească are o sumedenie de hibe, o spunem și aici. Aici, mereu. Dar tot în școala asta sunt oameni care își fac treaba și cred că și printre profesorii Iuliei sunt oameni care i-au pus instrumentele evaluării la dispoziție. Chiar autoarea discursului este un produs al școlii românești, ceea ce de fapt, uite că e o veste bună. Dar poate voi credeți altfel. Chiar sunt curios ce o să-mi spuneți astăzi. 0372069599. Că ești părinte, profesor sau chiar copil de bacalaureat și de facultate astăzi. 0372069599. Are dreptate Iulia din Ineu? Este școala locul în care înveți minciuna și conformismul? Sunt copiii noștri cetățeni mai buni sau mai slabi după absolvirea liceului? 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și la Radio Europa FM. Prima vorbește Simona. Bine ai venit!
Bună ziua! Sunt mama unei fete de 21 de ani și o susțin pe Iulia. Am auzit când a spus că Iulia este un produs al școlii românești. a spune că nu neapărat sau mai exact nu în totalitate. Pentru că în anii de liceu a avut parte, de exemplu, fetița mea, de foarte puțini profesori care au dat totul de la catedră, așa cum a spus și Iulia. Dar sunt foarte mulți care nu au făcut nimic. Și atunci, la acele materii, copiii au fost meditați. Deci rezultatele nu sunt meritul școlii. Sunt meritul meu că am scos atâția bani din buzunar. De exemplu, fetița a făcut un liceu de renume din oraș și erau profesori foarte renumiți, foarte căutați pentru meditații, care la școală făceau total diferit față de ce se făcea la meditații, lăsând lucruri importante pe care să nu le... și pe care să le predea doar la meditații. În schimb, au avut și profesori, o doamnă profesoare de matematică, care și-a dat sufletul. A făcut meditații în clasa 12-a gratis, săptămânal, a repetat materii din clasa 9-a, care au fost predate de o profesoară pensionară care mai mult n-a predat, și copiii ar fi putut să ia 10 la bacalaureat fără meditații. Au mai fost vreo 2-3 care și-au dat sufletul.
Hai să citesc ceva. Ok, terminați ideea.
Da, consider că cei care își fac datoria, așa își pun sufletul pe tavă, cum a zis și Iulia și a amintit, deci eu zic că profesorii care s-au supărat sunt în partea care nu-și fac treaba, fiindcă cei care se simt corect n-ar trebui să se supere, ar trebui altfel renumerați. Această doamnă ar trebui renumerată preferențial și alții ca ea. Am întâlnit pe parcursul atâtor ani de școală mai mulți profesori dedicați, o învățătoare dedicată, două educatoare foarte dedicate și alți profesori, mai puțin. Numărul lor este mai mic.
Uite ce zice Daniel Funeriu. Nu știi, fostul ministru al educației, da. Posibil singurul reformator din sistemul românesc. Zice, el nu e de acord cu ce a spus Iulia în mare, așa, adică spun, dar eu extrag un citat. Și pe mine școala m-a învățat să mă conformez, dar am ales să mă conformez rigorilor impuse de laureați Nobel, rigorilor unor funcții publice, nu standardelor joase. Iar dacă școala asta oribilă de azi a învățat pe cineva să mintă, îl rog pe acel cineva să citească despre viețile de la Coposul la Mandela, celor pe care nici zeci de ani de pușcărie cruntă nu i-au făcut să mintă. Iar noi să reflectăm asupra rolului școlii, care, modesta mea opinie și a Constituției, dacă o citiți, este să te învețe. Restul, până la atingerea educației înalte, e treaba ta și a familiei tale. Ce zici de treaba asta?
Școala, da, te învață să minți și argumentez cu faptul că la școală se copiază, sunt 2-3 în clasă care nu copiază și profesorul se face că nu-i vede. Deci ce îi se transmite copilului? Se poate și așa. Și atunci cel care nu copiază ia un 8 și cei care copiază iau 10. Nu școala învață chestia asta? Întrebând de-a lungul anilor nemulțumită de acest lucru, pentru că mi-am învățat copilul să nu copieze, să vină cu 5, dar să fie al ei, am întrebat o profesoară, tu ce faci când vezi un copil care copiază? Păi zice, dacă copiază, înseamnă că a citit și știe de unde se copieze. Mi se pare... Adică, nu, cel care nu copiază și stă și se uite la altul, ce motivație să aibă să învețe de 8?
Dar
și cel care nu învăță nimic ia 10.
Am înțeles. Mulțumesc tare mult, Simona, de punctul tău de vedere. Multe, multe mesaje. Nu are dreptul, zice Daniel pe Facebook, să critique sistemul, pentru că nu este 100% creat pentru cei ca ea. Același sistem dă olimpici, elevi eminenți, oameni de serviciu. Elevul alege ce va fi. A, ce interesant, da. Ce învață școala în 12 ani, zice Iulian tot pe Facebook, să memoreze fără să înțeleagă nimic, să fie obedient, să nu pună întrebări, să le fie frică de note, să mintă, să trișeze la examene, să chiulească, să nu-și asume, să nu aibă inițiative, idei creative, să nu gândească, să nu aplice, să fie complet paralel cu realitățile actuale. Și după 12 clase devin triști, depresivi, fără stimă de sine, în bătaia vântului, incapabili de a se descurca singuri în viață, așteptând să li se spună ce să facă, fără capacitatea de a lua decizii de viață corecte. Wow, bravo școlii românești! Dar știi, Iulian, că ce zici tu aici este doar o alegere. Așa gândesc eu, că e o alegere, adică poți să te strădui să înțelegi, să pui întrebări. Andrei, tu ce crezi? Salutare!
Salutare! Parțial sunt de acord cu ce a spus Iulian mai devreme. Gândindu-mă la parcursul meu pentru cei 12 ani de școală, a fost un parcurs sinusoidal. Deși am început școala primară în spațiul rural, am avut șansa, pot spune, de a întâlni o nouă generație de profesori care, deși aparențelor copiii din mediul rural sunt mai puțin buni decât cei din mediul urban, au reprezentat, acei profesori au reprezentat ceva nou pentru noi la momentul respectiv. Oricum, poate că era primul contact cu un profesor de limba franceză, engleză și așa mai departe. Menționez că sunt născut în anul 90, 1990. Deci era o schimbare, o schimbare în curs. Ulterior, gândindu-mă la perioada liceului, pot să menționez doi profesori pe care îi rețin și astăzi, și chiar și atunci când am ascultat acest discurs, m-am gândit la acei profesori, pentru că acei profesori au fost oamenii care ne-au încurajat să ne exprimăm, și cred că cu cât ar fi mai multe persoane care să se exprime în public, poate nu doar la astfel de evenimente de absolviere, dar să-și pună părerea, cred că în acest mod putem evolua ca și societate.
Știi, deci, ce e paradoxal aici? E paradoxal că tocmai școala românească sau în școala românească a fost pregătit un copil care a spus lucrurile astea. Adică, uite că e.
Oare tot ce a spus, oare tot a învățat în școală? Oare tot a învățat din școală? Asta mă întreb. Pentru că, gândindu-mă la parcursul meu personal, comparativ cu soția mea, hai să zic că am fost un elev de nota 8, 8,5 poate. Hai să zicem 8. Soția mea a fost un elev aproape de nota 10, inclusiv pentru studiile post-universitare și așa mai departe. Și am avut multe discuții cu dânsa de-a lungul timpului pe această temă. Ce a motivat-o? De unde? Cum? Cum a fost evoluția ei? De exemplu, am întâlnit foarte puțin profesori în școală care ne explicau importanța materiei pe care o făceam cu ei. Și atunci, de unde se vine motivația mea ca elev dacă nimeni din jur nu mă ajută și nu mi explică? E adevărat că trebuie să caut și eu, și e adevărat că și familia are un rol. Ok, poate sunt copii care vin din familii unde părinții se pot implica mai mult, dar ce facem cu ceilalți copii care nu au îndrumare de acasă?
E adevărat că în România, așa cum e construit sistemul și cum vă spun eu de nenumărate ori, asistăm la un fel de privatizare a sistemului de învățământ în care rolul familiei este foarte important. Dar poate așa și trebuie să fie.
Un lucru.
Da.
Am un prieten francez, mă rog, căsătorit cu o româncă. El este profesor de geografie, istorie. De-a lungul timpului discutăm destul de mult pe tema educației. Iar în urmă cu vreo 15 ani s-a pus problema în cadrul familiei lor de a se stabili ori în România, ori în Franța. Și s-a luat fiecare segment din fiecare țară, și din Franța și din România, și s-a ajuns la sănătate, educație, mă rog. Ceea ce îmi reproșează, mă rog, nu e un reproș, dar ceea ce reproșează mai degrabă, putem spune, sistemul educațional din România, este această concurență care se face în cadrul unei clase, școli și așa mai departe. Din punctul de vedere al progresului, dacă mă întrebați pe mine, cred că concurența ajută. Dar în același timp, ceea ce îmi spune el este că școala din Franța se axează mai mult pe autodepășire. Adică se face într-un cadru organizat cu colegi și mai departe, dar se axează mai mult pe individ. În același timp, mi-a dat exemplu legat de materia de geografie. Ceea ce fac ei la geografie se axează în contextul actual, în contextul contemporan. Adică nu învățăm muntele, grupa montană, nu știu care, nu știu ce vârfuri avem acolo, nu știu ce altitudini și așa mai departe. Ei fac o geografie axată pe situația geopolitică actuală, geoeconomică și așa mai departe. Ori asta este, mi se pare, o chestiune de interes și care să ajute în viitorul apropiat.
Da, numai că vreau să te surprind. Vreau să te surprind, lasă-l un pic pe fier, te rog frumos. Andrei, vreau să te surprind cu subiectul de ieri de la Bacalaureat, unul dintre bilete, biletul numărul 4, la competențe de, competențele de limbă română, cred că astea sunt, așa să numesc. Și zice așa, citește textul cu voce tare, zice biletul numărul 4. Și textul sună așa. În 30 august 2021, David Popovici s-a așezat în fața unei foi albe. Venea după o vară în care fusese al patrulea cel mai bun la Jocurile Olimpice. Doborâse recorduri mondiale de junior și atrasese atenția natației mondiale, care l-a denumit un fenomen. Știa însă că poate fi și mai bun și mai rapid, așa că s-a întrebat ce ar fi impresionant, greu și cu adevărat o provocare. Spune acest text, care continuă și este semnat de Andreea Giuclea, medalii de aur, recorduri, faimă și alte povești din vara unui adolescent care a devenit cel mai rapid înotător din lume, revista DOR, numărul 49, numărul 2000, anul 2022. Ce vreau eu să spun e că generația asta de copii s-a pregătit fix pentru ce spui tu, pentru lucruri din astea. Are și lucruri din astea. Are conformismul școlii românești, dar are și lucruri din astea.
Ok, vreți să spuneți că școala românească este într-o schimbare spre drumul cel bun?
Nu știu dacă okay, spre drumul cel bun. Zic că e într-o schimbare, habar n-am pe ce drum e. Dar asta voiam să zic.
Adică vom vedea în timp.
Vom vedea, e de așteptat. Mulțumesc tare mult. Încă o dată că ne-a scris cineva de programul Dorin pe WhatsApp, zice așa. De ani de zile vorbim de necesitatea unei reforme reale în educație, dar am primit România needucată, pune el în paranteze. Un proiect controversat care nu rezolvă problemele din educație, ci le menține, creând confuzie și încurajează mediocritatea. Până atunci când profesorii și liderii de sindicat hotărăsc ce este bine pentru ei, ignorând elevii, lucrurile vor merge din ce în ce mai rău. Da, da, proiectul România Educată e criticat, într-adevăr, e un proiect rezultat din cea mai mare dezbatere națională despre educație, cu profesori, cu specialiști, cu părinți și așa mai departe. El a început să fie aplicat de anul trecut, adică, ok, are niște prevederi cu care nu suntem de acord, dar așa e peste tot în viață, cum le suntem de acord sau nu. Cert e că el trebuie să dureze măcar 12 ani ca să ajungă la un liman, părerea mea. Ioana, salutare, bine ai venit. Ce crezi de discursul?
Bine v-am regăsit. Într-adevăr, sublinează câteva probleme din învățământ. Eu aș vrea să sesizez totuși o mică îmbunătățire. Faptul că s-a renunțat la importanța mediilor pentru admitere sau pentru ciclurile următoare. Pentru că prin acel fapt, practic se distrăgea atenția de la esență. Adică copiii nu mai erau atenți la materie, erau atenți să ia note bune, pentru că aveau nevoie de note pentru a intra în următoarea etapă de instruire. Iar în ce privește profesorii, cu siguranță sunt și dascăli buni, dar din păcate sunt și oameni care au un loc de muncă. Pentru că să fii profesor este o profesie, nu o ocupație. Și în ce mă privește, mereu am predat română și engleză. Din fericire, nu mi-era greu să motivez copiii, pentru că sunt lucruri totuși importante în viață. Și niciodată nu i-am obligat să învețe comentarii pe de rost. Întotdeauna discutam fiecare amănunt al subiectului. Și a fost... amintit situația cu copiatul. O singură dată am avut neplăcuta surpriză să găsesc o fată încercând să copieze. Era o fată foarte bună. S-a înroșit toată când a văzut că am văzut-o. I-am luat foaia de pe care intenționa să copieze și i-am zis, tu ești în stare să faci și fără foaia asta. Și a continuat teza mai departe.
Și a făcut?
Adică a luat o notă bună. Dar, nu știu...
Acum,
probabil copiii au tot felul de frici și emoții și...
Bănuiesc că nu toți colegii tăi au toate instrumentele la dispoziție să facă ce e bun și ce e corect în situația aia. În unele cazuri s-ar putea să iasă rău. Dar eu aș vrea să te întreb, uite, de pe discurs așa, că ești profesor, Ioana. Și știu că e greu când spune un copil, nu știu cum ai receptat tu discursul ăsta emoțional, da? Te întreb eu aici, școala m-a învățat să mint, de acord?
Din păcate, se spune adesea că uneori ești obligat să minți în anumite situații.
Minciuna socială, da, care ne ține legat, dar aici nu cred că despre asta e vorba, adică...
Dar asta rămâne la, în final, la latitudinea fiecărui om în funcție de valorile pe care le are și pe care le-a primit din familie. Tatăl meu...
Așa.
Era profesor de română și mereu spunea: eu vorbesc pentru cine are urechi să priceapă.
Crezi că tu și colegii tăi dați și valori în școală sau doar...
Cu siguranță.
Da?
Cu siguranță.
Și atunci oare copilul ăsta de ce o fi simțind așa?
Pentru că era un semnal de alarmă. Semnal de alarmă adresat adulților.
Dar tu la clasă ai avut copii? Nu care să-ți rostească discursul ăsta, dar care să spună măcar una, două din problemele astea, să spună cu sufletul deschis: doamna...
Nu e personal. Adică mereu am primit apreciere și...
Nu să te ia pe tine, nu să te critique pe tine, să spună: doamna, uite ce credem noi despre școală.
Primesc observații de genul ăsta din partea copilului care are 14 ani și care spune mereu că sunt multe chestii care sunt inutile. Adică mă întreabă pe mine de, nu știu, probleme de la chimie, fizică sau așa mai departe și spune: păi mama, ai trecut și tu pe acolo, de ce nu mai ții minte? Păi zic, au trecut mulți ani. Păi bine, și atunci noi de ce trebuie să le facem dacă oricum se uită?
Da, mulțumesc, Ioana. Știu că asta e o dilemă. Am stat și eu multă vreme să... Știți că eu nu sunt fan multă matematică, pentru că eu, deși la real, pentru mine matematica a fost chinuitoare. Adică au fost ani când am pierdut șirul și nu mai știam ce să fac. Nu mai știam cum să fac, ce să scriu. Pentru mine matricele alea, trigonometria, toate alea, pentru mine erau un coșmar la un moment dat. Le-am și cerut părinților prin clasa 11 să mă mute la uman, pentru că eu nu vedeam drumul acolo. N-au fost de acord, ok. La fizică mi-a fost foarte greu. A trebuit să fac pregătire la fizică tot cu profesorul ăla ca să iau niște note. Al minte, un profesor excepțional. Dar învățam pe de rost, pictam tot. Iar la chimie... La chimie organică eu am fost absolut terminat. N-am înțeles niciodată de ce... O să râdeți acum de mine, cine mai știe chimie. Erau hexagoanele alea cu catene. Nu știu cum se cheamă. Nici astăzi nu știu cum se cheamă. Dar aveau în vârful catenelor numai doi. Aveau doi, trei, ceva de genul ăsta. Și așa îmi dădea note profesorul cu 2 și 3. Cât ai zis, Triblea, care? Zic 2. Are 3 acolo, 3 și pentru tine, poftim la tablă. Deci pentru mine ăla a fost ceva îngrozitor. Și astăzi am stat să mă întreb: păi, zic, la ce o fi fost bun? Aia mă întrebam. Am luat numai 2 și 3, m-a ținut într-un stres teribil, mergeam cu frică la școală din punctul ăsta de vedere. Mă întreb astăzi la ce au folosit. Uneori găsesc un răspuns timid și spun așa: mă, îți așează mintea, îți dă capacitatea de a construi, de a face analiză, de a lipi logic niște secvențe, unele lângă altele. Zic și eu, mă gândesc. Matematica te ajută să gândești rațional, nu numai emoțional. Poate zic prostii. Radu, bine ai venit, salutare!
Bine v-am găsit, domnul Stribea. De mult îmi doream să intru și am un pic niște emoții așa pe subiect. Eu am intrat în școală în 2004, când mulți dintre ascultători erau deja maturi și părinții mei erau mult mai în vârstă, cred, decât sunt eu acum. Și din punctul ăsta de vedere, amintindu-mi cum era școala atunci, școala a progresat. Până și discursul Iuliei, dacă nu greșesc, e un progres, pentru că s-a întâmplat în fața unor profesori care, nu știu, cred că atunci când eram în gimnaziu sau în liceu, n-aș fi îndrăznit acum 10 ani aproape să scoatem astfel de cuvinte pe gură. E un progres, dar... Școala românească mai are foarte mult. Mi-aduc aminte că în 5-8 eu am terminat un liceu economic și în 5-8 se vorbea despre cei care se vor duce la tehnologic, profesori de matematică și de română din 5-8 vorbeau despre cei care urmau să ajungă la tehnologic, de parcă urmau să ajungă la canalul Dunării de Marea Neagră, la zăpadă. Era cel mai urât lucru care se putea întâmpla. Sau da. Să ajungi la profesională.
Da. Era ca și cum ai rămâne repetent, adică era o devalorizare a vieții.
Da, erau chemați părinții la școală și li se spunea, vreți să ajungă la profesională, vreți să ajungă la tehnologic. Și firește, am ajuns la un liceu economic, acolo mi-am dorit și am făcut performanță acolo, m-am implicat, am fost în Consiliul Elevilor, am fost în Biroul Național al Consiliului Național al Elevilor, am prins legea domnului Funeriu în plină dezbatere și în aprobare și în primii ani de viața ai legii și știu că a fost un pachet legislativ care chiar a încercat și a reformat parte din sistemul educațional, lucruri care unele au căzut acum în nou pachet legislativ, dar copiii au dreptate. Școala, știți, în legea educației chiar era un pasaj la un dat în legea 1/2011 pe care spunea că actorii principali ai sistemului educațional sunt elevii. Deci nu părinții, nu profesorii, pentru elevi se face școala. Și atunci dacă ei sunt nemulțumiți,
da,
de ce o mai facem?
Păi, uite, aici zic și eu, ca Funeriu, domnule, sigur că elevul e nemulțumit, că și eu sunt nemulțumit când mă împinge conducerea la muncă, când îmi strică zenul pe aici și așa mai departe. Dar noi, ca societate, suntem obligați să livrăm un pachet social acestor copii, niște instrumente despre care noi, ca societate, credem că sunt utile. Băi, trebuie să știi, da, și un pic de matematică și un pic de română, să te porți frumos, să-ți nu sar calul.
E adevărat, domnul Striblea, dar nu-i puțin. Sunt 5-6 ore de matematică la clasa 8-a, sunt 5-6 ore de română. Mi-aduc aminte la clasa 8-a în cuibar rotind de ape peste care luna zace. Și profesoara de română spunea, este cea mai frumoasă metaforă din literatura română.
Trebuie
să fim de acord cu părerea asta.
Ia mai zi o dată, stai așa un pic.
Deci, în cuibar rotind de ape peste care luna zace. Este dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu. Și urma mai departe. Aceasta este cea mai frumoasă metaforă din literatura română. Trebuie să înghițim povestea asta așa, că așa ne-a spus ea, e frumoasă, nu e frumoasă, ai înțeles-o, n-ai înțeles-o.
Da, acum, serios, îți place? E o metaforă sau?
Sigur, nu mi-a plăcut nici atunci și mă întreb dacă nu-i plăcea unui copil de clasa 8-a și nu-mi place nici astăzi.
Da.
Și a trebuit să învățăm lucrurile astea, cărți întregi de că, uite, antevorbitorul meu, doamna profesor, spunea că nu i-a obligat pe copii să învețe 10 de comentarii. Dar asta aveam de făcut. Marea majoritate care aveam profesorii standard de limba română, da, profesorul Ștas, așa, intra în clasă și trântea pe tablă un comentariu și pe ăla îl învățai. Dumnezeiește! Și îl scriei la teză.
Știi că am dilema asta azi. Copilul meu are bacalaureat zilele astea. Adică e din generația.
Mai atremură numai cât mă gândesc la bacalaureatul de-a doi.
Și mi-a zis că el are ritmul lui, are treaba lui, că el nu învață comentariile alea, cum sunt ele acolo, că știe el curajos cum face. Da, curajos, și asta am zis și eu. Și eu rog, deși știu că e o greșeală, și azi am purtat discuția asta, și eu rog, deci eu îi spun așa, te rog, eu învață cum îți cer ei și fă cum îți cer ei căriși să iei o notă mică. Și a zis, domnule, nu e chiar atât de important. Și eu, mie îmi vine să mă dau cu capul de masă. Și nu
așa vorbeam și în liceu, cum spuneți dumneavoastră. Ne gândeam cum să facem și ce criterii trebuie noi să îndeplinim ca să ne lasem în pace, să ne pună niște note acolo și să ne vedem de treaba noastră. Și erau într-adevăr și profesori, cum a zis și fata de la care a început dezbaterea de la liceul din Ineu, că da, își dădeau părți din ei și mureau la catedră încercând să ne învețe, dar erau profesori unde efectiv trebuia ca la un test grilă să îndeplinim acolo niște criterii și să ne luăm o notă și să ne vedem de viață.
Of, da, așa e. Poate că asta duce la sentimentul ăsta de lehamite. Mă, dar n-are, și zic eu acum, că n-are cum să fie chiar atât de rău, că și acest copil e în școală, că avem olimpici, că avem cazuri de oameni care, uite, zice cineva pe Facebook, n-am nume aici, nu prea pot fi de acord cu Iulia, școala doar îți poate da unele direcții, tu ca elev alegi dacă vrei să înveți mecanic sau analitic, tu ca elev alegi dacă sunt importante notele sau acumularea de informații pe care le livrează școala. Nu am văzut niciun profesor care să ceară reproducerea la virgulă decât acolo unde este strict necesar, materiile de profil real. Da, nu poți să alegi notele pe care le vrei, pentru că realmente nu știu dacă tu poți să încurajezi un copil, aici o să am tone de discuții cu voi și cu oameni, nu știu dacă poți să încurajezi un copil să-i spui lasă-mă că n-are importanță dacă ai 6 sau 8. Eu încă o dată cred în toată mintea mea că viața te duce undeva la care 8 sau 10 va conta. Nu știu, vii la angajare aici la Europa FM, vii la știri și îți cere Lucia Hărânguș, îți cere diploma de la facultate sau de la BAC. Și se uită aici și zice, bă, da, tu ai avut 7 la limba română în asta, dar știi să-mi vorbești românește când vii la radio? Mă gândesc și eu la tot felul de situații, nu mai bine faci un efort și ai un 10? E, când am pus toate întrebările astea, hai că să fac și un pic de promovare. Joi seara pe canalul Vorbitorincii o să dau un interviu cu Ruxandra Mercea, pe care o știți de aici, de la România în direct, care a făcut școala încredere și care e o profesoară excepțională, o directoare excepțională. Și mi-a zis, Cătălin, n-ai dreptate și am să-ți explic de ce, aia mâine seară. Mai vorbim despre asta. Silvana a venit la noi, 0372069599. Silvana, tu ce crezi despre discursul Iuliei?
Bună ziua! Discursul Iulie este un discurs excepțional cu care eu sunt 100% de acord. Dar aș vrea să fac niște amendamente. În primul rând că Iulie a prezentat probabil o situație a ei personală. Lucrurile sunt însă foarte variate în școala românească. Diferă de la oraș la oraș, de la liceu la liceu, de la copil la copil, de la familie la familie. Chiar mă gândeam, ascultându-vă, ce aș vrea să spun. Și fica mea e în BAC, ca și băiatul tău, da? Uh-huh. A terminat 12 clase și a început BAC-ul. Acum două zile au avut română, astăzi informatică. Sunt două lucruri. Una este o prea mică atenție acordată vocației pe care o au copiii. Iar de aici se naște frustrare pentru că ceea ce le place să facă nu găsesc în școală și nu sunt direcționați către ceea ce le place. Asta un aspect. Al doilea, cred că este foarte mică colaborarea între școală și părinți. Sau este o colaborare mai superficială, așa. Eu cred că școala înseamnă o trinitate. Copil, părinte, profesor.
Da, știi,
dacă lucrurile astea nu sunt împreună, lucrurile nu merg bine.
Știi că de fiecare dată când facem emisiune despre școală, părinții spun că profesorii spun că părinții nu se implică destul și părinții spun ce la școală acolo, că numai unii profesori fac ce ne-am dorit noi să fac. Și ai dreptate când spui că nu există o colaborare, dar cum s-o faci?
Cred că ar trebui să vină în primul rând din partea profesorilor. Da, de două ori din partea profesorilor, pentru că ei sunt cei care primesc pe mână copiii și în egală măsură trebuie să fie foarte deschiși față de părinți, pentru că există o chestie pe care o știu toți părinții, au o problemă, au o frustrare legată de ceva, legat de școală, dar îndrăzneala de a veni să spui, uite, e o problemă. Oricare ar fi ea, e foarte mică, pentru că automat gândești, wow, dacă spun chestia asta, nu cumva se va repercuta asupra copilului meu sau nu cumva profesorul respectiv se va simți lezat. Da? Știm foarte bine că așa e.
Știi
asta
că...
una la mână.
Așa, te rog. Există metode în școală, o să vă spun una pe care am învățat-o de la Ruxandra Mercea. Zice așa, Ruxandra, în interviul pe care îl dau mâine, că, uite, știi cum se face colaborarea asta între părinte și copil mai bună, mai ușoară? Zic, cum, Ruxandra? Păi să faci așa, nu mai faceți la școală ședință cu părinți în care profesorul vine și cheamă 20 de părinți și voi, părinți, stați în bancă acolo. Dar cum? Păi, roagă-l pe copil ca vineri la ora 17 să-și invite ambii părinți la școală și să se întâlnească diriginte, copil și părinți. Știu că e un efort mai mare pentru profesor, că trebuie să întâlnească în formula asta de 20 de ori, dar lucrurile alea chiar funcționează. Discuția asta în patru, în care dirigintele, părinții și copilul stau de vorbă și copilul le spune niște lucruri despre el, chiar dă rezultate.
Da. Da, da, am practicat exact acest gen de comunicare cu părinții, în dialogul direct al meu, părinte, cu profesorul fiicei mele. Dar mai vreau să spun ceva.
Te rog.
Eu cred cu tărie că există profesori capabili să genereze destine strălucite. Cred cu tărie treaba asta. Pe mine mă emoționează profesorii. Acum când mă duc la liceu sau când întâlnesc profesori de-ai fiicei mele, să știi că am exact comportamentul pe care l-am față de o persoană pentru care acord necondiționat respect. Așa simt. Deci eu cred că există profesori care pot făuri destine. Din păcate, în țara asta noastră sunt rari, foarte rari și extrem de căutați. Și de aici se nasc diferențe foarte mari între ceea ce înseamnă o școală bună. O școală bună e dată de profesori buni și o școală mai puțin bună. Vezi în mediul rural, vezi în orașele mai mici. Dacă ar exista profesori cu adevărat dăruiți, eu cred că lucrurile s-ar schimba radical și în ceea ce privește perspectiva părinților asupra școlii, cât și efectele benefice pe care le-ar avea școala asupra copiilor. Eu cred cu tărie că schimbarea în bine a școlii românești trebuie să înceapă sau începe doar de la profesori. Și spun asta pentru că fiica mea a avut șansa extraordinară de a avea profesori de calibru, într-un oraș de provincie, dar profesori absolut extraordinari și în cursul gimnazial și în cursul primar și mai ales la liceu. Și asta s-a văzut. S-a văzut în felul în care a evoluat, în pasiunile pe care și le-a descoperit, în, eu știu, planurile de viitor pe care le are.
Felicitări! Da? Mă bucur pentru voi, mă bucur că ați întâlnit oameni de calibrul acesta. Nu se întâmplă peste tot, Vlad zice pe WhatsApp. În primul semestru al ultimului an de liceu am fost lăsat corigent la materia fizică, deoarece eram singurul din clasă care optasem pentru această materie, pentru disciplina la alegere de la bacalaureat și cumva o încurcam pe profesora de atunci. În semestrul 2 am optat pentru chimie și nu au mai fost probleme, am avut media 9. Am reușit doar să adun frustrări. Ulterior am luat și bacalaureatul, am terminat o facultate de inginerie și două mastere. Din păcate nu mă ajută la absolut nimic, da, zice ascultătorul nostru Vlad pe WhatsApp. Mâine, uite că lucrurile se leagă cumva, mâine la 1 și un sfert avem o emisiune cu totul și cu totul specială. Apropo de școală, apropo de manuale, avem pe un om care ar trebui să fie și cred că este manualele de limbă română cu bucăți. Cel mai mare scriitor contemporan al României, Mircea Cărtărescu, vine la Europa FM, la România în direct, într-o ediție specială. Mircea Cărtărescu este proaspăt premiat cu unul dintre cele mai mari premii ale literaturii mondiale, cel din Irlanda, și este alături de uriași scriitori ai planetei. Este recunoscut astăzi pe toată planeta. Am hotărât împreună cu colegii de la Europa FM și cu editura Humanitas să facem împreună această emisiune care să-l aducă pe Mircea Cărtărescu la oaltă cu publicul Europa FM. Adică ne întâlnim la librăria Humanitas Cismigiu. Cine vrea să vină, poate să vină, să poate intra, să poate veni, se va sta de vorbă, se vor putea pune întrebări. Ascultătorii de la radio vor putea suna, ca de obicei, așa va arăta emisiunea noastră. Doar că va aduna și ceva public vă aștept, vă puteți înscrie pe site la Europa FM, există acolo un link, căutați România în direct pe 20 iunie cu Mircea Cărtărescu și da, cred că inevitabil vom vorbi și despre școală, căci Mircea Cărtărescu e un profesor universitar strălucit. E, în condițiile astea, vă aștept mâine să-l vedeți, să vă faceți fotografii, să luați autografe, să faceți tot ceea ce trebuie făcut în astfel de situații. Și da, să-l onorăm pentru o activitate imensă, uriașă și pentru o muncă de ambasador pe care o face României uluitoare. Mircea Cărtărescu, mâine la librăria Humanitas Cismigiu, vă aștept acolo. Adina, ești aici? Salutare!
Da, bună ziua, Cătălin.
Stai așa, că trebuie să iau un minut de publicitate. Da. Hai un pic de răbdare, te rog, mulțumesc.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Adina, ce crezi despre discursul Iuliei din Ineu?
Eu sunt în perfect de acord cu Iulia. Din păcate, pentru sistemul nostru școlar, am doi copii. Unul care a terminat clasa a 5-a, iar celălalt care a terminat clasa a 7-a. Până am ajuns în gimnaziu, nu am avut nici o problemă. Trebuie să recunosc că am avut învățători de excepție la cei doi copii. Dar în momentul în care am ajuns în gimnaziu, au început problemele. Probleme în sensul că noi ne încurajăm foarte tare copiii să-și pună punctul de vedere. nu să fie obraznic, ci doar să spună punctul de vedere cu bun simț. În momentul în care copilul merge și spune punctul de vedere, este catalogat ca și obraznic. Nu mi se pare corect. Altă chestie. Nu sunt lăsat să gândească liber. Abia au de făcut în clasa 5-a cel mare compuneri la română. În momentul în care m-am dus să discut cu profesoara, să văd cum se descurcă copilul meu în clasa 5-a, pentru că mie îmi place să comunic cu profesorii, doamna profesoară îmi spunea că este foarte dezamăgită de copilul meu, pentru că compunerile pe care el le face sunt la persoana întâi. Doamna a crezut că acele compuneri sunt o discuție cu doamna. Deci nu vedea imaginația copilului care discuta cu el sau cu un prieten. Copilul de atunci încolo a trebuit să facă acele compuneri ca și când ar fi discutat cu doamna. Altă chestie. Eu vă dau exemple. Mă auziți?
Da, da, te ascult. Mă gândeam, n-am vrut să te întrerup că îmi stătea ceva pe limbă, dar...
Spune.
Ziceam așa că acum nu știu, eu nu știu să răspund la chestiunea asta, că nu știu ce a cerut doamna, dar mă gândesc așa că la modul general, când ți se cere un lucru la școală, poate trebuie făcut de o anumită manieră ca să te învețe o anumită tehnică sau o anumită unealtă pe care să o folosești în viață. Sigur că în situații excepționale te uiți, într-adevăr, evaluezi ce face copilul ăla acolo, dar poate trebuie
era
să...
Era vorba despre o compunere.
Mm-hmm. Ok, ok.
Nu era de vorba despre o cerere, părerea mea. Să nu ne înțelegem greșit, îmi educ copiii să salute cu bună ziua și nu cu ceau. Pentru că nu este ok, nu este în regulă, nu suntem toți la același nivel. Dar nu mi se pare normal că atunci când pui copilul să-și folosească imaginația, tu să-l tragi de urechi și să fii dezamăgit că copilul a făcut așa compunere la persoana întâi.
Cu asta-s de acord. Da, cu asta-s de acord. Dar asta înseamnă că școala românească este un loc total al conformismului, adică...
Da.
Ok.
Da.
Ok.
Încă o chestie. Am ales o școală de renume din Arad. Totul a fost în regulă până s-a schimbat directoarea. Noua directoare ne-a venit ca profesor la clasă. Copiii, ca să fie stimulați să participe la un concurs, au fost stimulați cu nota 10, doamna fiind profesoară de matematică. În momentul în care copilul meu a cerut după 2 săptămâni, doamna ne-ați promis că ne dați câte un 10, doamna să răspundă în felul următor: păi că dacă vă dau 10, vă măresc media, ca să vă măresc media trebuie să răspundeți. Deci, dacă promiți ceva unui copil, trebuie să te ții de cuvânt.
Asta e perfect adevărat, adică nu poți să minți în fața copiilor și vă încurajez să nu faceți asta. Mulțumesc tare mult, Adina, pentru punctul tău de vedere. Respectați-i pe copii ca și cum ar fi niște adulți. E adevărat, nu sunt, n-au experiența beții, nu cunosc, dar nu poți să-i minți, mai ales la școală. Nu poți să-i minți pentru că îți pierzi locul în inima lor și mintea lor ca profesor. Unde sunt de acord cu voi că școala este un loc al conformismului, vă spun despre testele PISA cu rezultate noi venite, care arată că în ceea ce privește gândirea creativă, românii au printre cele mai slabe performanțe din Europa. Deci gândirea creativă, nu cea conformistă, cea care să rezolve probleme în standardele impuse. Media OCDE, adică spațiul ăsta economic și dezvoltare comună în acest domeniu, este de 33 de puncte, deci în Europa. Elevii români de 15 ani au obținut doar 26 de puncte, scor înregistrat, scor care, cu care depășim doar Moldova, Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania. Ok, deci pare că Moldova, Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania stau mai prost decât noi, celelalte țări stau mai bine la gândire creativă. Doar 14% dintre elevii din România au avut o performanță ridicată când vine vorba de gândire creativă. Aici vă dau dreptate când spunem că este un loc al conformismului. Da. Dar nu știu cum să împar lucrurile astea, adică dacă aș fi expert în educație, cum ar trebui să le împărțim? Câtă gândire conformistă scoatem din școală și câtă creativitate? Sergiu, salutare!
Bună ziua, bună ziua! Da.
Bună ziua, salut!
Eu sunt student în anul 3 la Facultatea de Inginerie Aerospațială. Și, într-adevăr, eu sunt de acord cu ce spune Iulia. În totalitate, aș putea să spun, chiar rezonez cu ea. Pentru că asta am simțit și eu. Deci nu doar că sunt, să zic, destul de recent ieșit de pe băncile liceului, dar inclusiv la facultate. Nu se încurajează gândirea critică, nu se încurajează lucru în echipă, nu se încurajează ceva ce chiar poate să aibă, nu știu, un anume impact asupra noastră în viitor. Pentru că în momentul de față foarte mulți dintre tineri, dintre copii, dintre elevi, nu se regăsesc neapărat în ceva. E normal, pentru că, bineînțeles, în timpul adolescenței încercăm lucruri noi, să zic, mergem în stânga, mergem în dreapta, vedem ce ne place mai mult, dar în același timp nu cred că este cineva care a simțit, bineînțeles, sunt și oameni care știu exact ce vor să facă, dar sunt foarte mulți care sunt rătăciți așa prin sistem și caută, dar la un moment dat se lasă pur și simplu și cred că ei sunt de fapt cei care au de suferit, da, cel mai mult din sistemul nostru de învățământ.
Cum ți-ar plăcea să fie, Sergiu? Cum ar trebui să fie din punctul tău de vedere?
Ok, eu o să dau un exemplu de ce am spus și gândirea critică, pentru că la un moment dat am avut de rezolvat o problemă, iar eu m-am uitat pe YouTube, am făcut mai multe chestii, știam dinainte cum să rezolv o problemă de genul și am rezolvat-o într-un timp relativ scurt. În schimb, când m-am dus la doamna profesor, am văzut că problema era notată greșit. M-am dus, am întrebat-o de ce și ea mi-a spus, păi cum, că nu e bine. Și eu am zis, haideți să vedem, poate totuși am făcut corect. Într-adevăr, rezultatul era bun, doar că eu făcusem prin altă metodă și am stat cu doamna profesoară să fac prin metoda ei ca să vadă că rezultatul e bun, e același. Uh-huh. Și mi-a spus că ok, dar nu pot să punctez în totalitate pentru că nu ai făcut prin metoda mea.
Da.
În același timp, metoda prin care făcusem eu era mult mai scurtă și mai rapidă.
Mi-aduc aminte de o întâmplare similară în liceu, nu că aș fi fost eu vreun artist la ceva, dar mă învățase un coleg de-ai mei, olimpic internațional la fizică, să fac o problemă prin altă metodă. Înțelesesem eu ceva la un capitol acolo și am pățit fix la fel ca tine, adică nu a fost punctat pentru că, bă, și îți dai seama că între liceul meu și al tău au trecut 30 de ani, adică e...
Exact.
E
exact.
Ceva...
Asta și spun că totuși avem cumva anumite standarde care au rămas la fel de mult timp și chiar dacă poate în unele locuri și bineînțeles că am avut și eu profesori pe care îi respect foarte mult, care m-au ajutat enorm să ajung unde sunt și să fac ceea ce fac. Dar în același timp încă mai există profesori care sunt exact pe același stil ca acum mult timp. Cred că mai ales ei sunt ei sunt un motiv pentru care există acest conformism, să zicem așa.
Da.
Deci gândirea critică chiar nu cred că se apreciază la noi în școală și exact de asta rămân mulți, să zic așa, pe din afară. Și de asta nu excelăm nici la cercetare, deci în țara noastră, ca și cercetare, avem foarte puțin. Deci
foarte puțin.
Nu doar investiții, dar și oameni care pot să facă asta.
Adică... Cred că, în comparație, mulțumesc tare mult, Sergiu, în comparație cu Statele Unite și cu China, cred că întreaga Europa se simte prost la cercetare. Și asta pentru că noi nu avem în Europa companii de mărimea, știu eu, Alphabet sau Apple sau Facebook, care să bage miliarde de euro în astfel de cercetare. Ne-am gândit altfel lucrurile aici. Fabiana de la Turda, e studentă în anul întâi, ea nu e de acord cu Iulia, nu are dreptate, spune. Dacă ai o frustrare, nu înseamnă că trebuie să dai vina pe sistem. Da, e și o frustrare acolo, dacă țineți minte în începutul discursului, spune că unii dintre voi nu m-ați dorit aici, deci e și un tip de frustrare generată de competiția internă, probabil de un bagaj emoțional pe care îl aduce cu ea acolo, dar și când ai o frustrare, dacă mă întreb, sau poate chiar atunci ar trebui să vii să le explici oamenilor cu argumente, uite ce nu-mi place, da? Da. Corect, da. Asta înseamnă că Fabiana nu are probleme cu sistemul, ca să zic așa. Mi-ar fi plăcut să discutăm mai mult pe chestia asta, Fabiana, să vedem de unde și până unde. Ramona, ești la România în direct. Salutare, bine ai venit!
Bună, îmi pare bine că am reușit să intru în direct cu voi. Vorbesc din punct de vedere că sunt părinte a doi copii, unul de 20 de ani și o fetiță de 5 ani, un băiat de 20 și o fetiță de 5. Țin să dau dreptate Iuliei și vă spun și de ce. Pentru că, din punctul meu de vedere, în ziua de astăzi, este o foarte mare diferență în a fi cadru didactic și pedagog. Pedagog, din punctul meu de vedere, înseamnă să valorifici copilul, să-l comunici, să stimulezi, să-l determini. Chiar dacă nu-i place o materie, fiind pedagog, poți să-l determini să-i placă, să învețe, să se îndrepte, să investească în el. Dacă ești cadru didactic, tu ce-i faci de fapt? După anumite șabloane, îl etichetezi, îl ștanțezi cu o notă, cu o pedeapsă, cu ceva. Făcând asta repetat, nu faci altceva decât să-l ocolești și, evident, să-l marchezi emoțional. Indiferent de vârstă, de la grădiniță până la facultate, toată baza este, din punctul meu de vedere, emoționalul. Și în funcție de cât de este afectat sau nu, iei decizii. Ești încurajat sau descurajat. La școală ce face un cadru didactic? Când sunt toți la oră, ei se comportă altcumva în momentul în care, comparativ cu te duci la meditații. Te duci la meditații, tu ca elev deja ai altă gândire. Ai altă stimă de sine, altă încredere în tine. Prin urmare, în ziua de astăzi, câți reușesc să se mediteze? Și deci câți reușesc să aibă încredere în ei însăși, să-și recunoască valorile, să aibă capacitatea să-și recunoască valorile și să se îndrume, zici, să le cultive.
Zici că de la meditații se recunosc?
Nu de la meditații, de la cadru didactic și pedagog. Din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt sinonime, sunt două chestii total opuse. Și într-adevăr, da, sistemul care, exact cum ai spus și tu că ai făcut realul, eu am fost tot la real, nu mi-a plăcut româna deloc. Și nici matematica. Dar am făcut meditații și acel profesor m-a determinat extraordinar de mult să-mi placă matematica și am decis să mă duc așa la real.
Da? Ok. Înseamnă că sunt profesori dăruiți cu har, dacă îți deschid din mintea și inima pentru un obiect complicat, cu atât mai mult. Apreciez genul ăsta de profesor. Dar acum, Ramona, îți dai seama că pe parcursul întregului învățământ românesc, sunt câți profesori sunt? Mai știu, 400 de mii, ceva de genul ăsta. Nu toți pot fi hrăziți, adică asta e ce avem la dispoziție.
Nu poți, dar atunci măcar să faci diferența, nu un copil, dar chiar dacă nu este bun la matematică, e bun la română. Dacă nu este bun la română, la matematică, e bun la muzică, la desen. Îndreaptă-l, încurajează-l, măcar, dar fă-l, încurajează-l să treacă clasa, măcar. Și spune, uite, tu ești foarte bun la spune asta, la muzică, la desen, la orice altceva. Și atunci, sau din punctul meu de vedere, un lucru extraordinar ar fi să se predea dezvoltare personală.
Da, asta n-ar fi rău, da. Mulțumesc tare mult. Știți cum e? Acum fiecare dintre noi ne gândim așa, aici îi dau dreptate lui Daniel Funeriu, ne gândim că ar trebui pus și obiectul ăla și obiectul ăla. Eu cred mai mult în muzică, în creativitate, în desen. Altcineva vrea educație financiară, tu vrei dezvoltare personală. Școala nu poate răspunde la toate chestiunile astea. Școala trebuie să dea un set minim de valori generale cu care să cădem de acord asupra lor. Și un tip de conformism, adică chiar e atât de deranjant conformismul, să știți că societățile, sună stupid, nu, ce zic, dar noi putem să funcționăm împreună ca mulțimi mari și datorită conformismului. Gândiți-vă la companiile unde lucrăm. Păi nu ne place tot ce ni se întâmplă sau pe stradă.
nu avem un tip de conformism, poate ne-am dori un mai mare libertate și, mă rog, în fine, da, ne supunem pentru că viața nu poate fi așa, numai un zbor pe câmpii, nu? Poate ne pregătește și pentru asta școala. Fără ipocrizie, adică, pentru că în viață nu ne iese tot timpul cum vrem. Gabriel zice pe YouTube: am peste 12 ani de muncă și multe joburi schimbate, nu m-a întrebat nimeni de nota la BAC sau de diplomă. Vorbiți să nu dormiți. Sau să nu adormiți. Păi, noi fi ajuns în locul ăla care se întrebe de diplomă. Veni la un moment dat și un loc din ăla unde contează notele. Sunt și locuri din astea pe lume. Monica, tu ce crezi? Salutare!
Bună ziua, Monica! Sunt părinte al unui copil care a început liceul în pandemie și l-a terminat în câteva. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că mă întreb unde au fost părinții acelei eleve care a avut acel discurs de absolvire. Unde au fost părinții acelui copil timp de 4 ani? Unde au fost? De ce nu l-au ascultat? De ce nu l-au ajutat? Pentru că acele frustrări pe care ea le-a strâns în 4 ani de zile, cu siguranță nu au fost de folos. Mi-am încurajat copilul în permanență să vorbească, să spună acolo unde sunt probleme, să discute cu profesorul dacă o notă la una dintre lucrări nu a fost, sau poate a fost greșită, sau poate nu a fost notat corect. Să știți că și profesorii sunt oameni. Și s-a întâmplat uneori ca nota lui să fie corectată. Trebuie să vă spun că copilul meu este student și a finalizat anul întâi într-o universitate din Germania și am fost nespus de mândră, și o spun cu bucurie, când în anul întâi el făcea ore de matematică cu colegii de-ai lui din lumea întreagă. Și asta a fost datorită școlii românești.
Adică, stai un pic. Deci, da. Noi, asta e clar, asta știu. Noi, având mai multă materie și mai multe chestiuni, noi, copiii noștri învață matematică sau științe reale la un nivel mai înalt decât cei din alte țări. Asta este perfect adevărat. Și uite că există o parte bună a acestui sistem pe care ne-ai descris-o tu acum. Dar e cel mai bun lucru pe care îl putem urmări ca societate?
Eu cred că trebuie să ne lăsăm copiii să se și lovească de greutăți, pentru că viața nu este chiar atât de simplă. Și poate că trebuie să învățăm în școală și că se întâmplă să nu câștige de fiecare dată, se întâmplă să nu fie cei mai buni de fiecare dată, trebuie să învățăm să treacă și peste anumite eșecuri și cred că școala este un parteneriat în care și noi părinții trebuie să fim implicați. Nu doar profesorii au datoria de a ne educa copiii. Și noi trebuie să fim alături de ei și trebuie să-i ascultăm. Repet, mă gândesc unde au fost acei părinți timp de 4 ani de zile. De ce? În acei 4 ani de zile, punctual, nu au spus anumite lucruri. De ce nu se rezolvă lucrurile așteptând un final de an în care să-ți pui toate frustrările? Sunt probleme, sunt convinsă că sunt multe probleme în sistemul de învățământ, dar sunt probleme peste tot și doar dacă punctual încercăm fiecare dintre noi să le rezolvăm, vom fi mai buni.
Copilul tău ce crede despre școala românească când se uită în urmă?
Ce crede copilul meu acum?
Da.
Sau ce cred eu?
Nu, ce crede el?
Ce crede el? E mulțumit de ceea ce a făcut. E mulțumit de o parte dintre profesori. E nemulțumit de o altă parte dintre profesori, dar lucrul acesta nu l-a făcut decât să învețe că în viață va întâlni oameni cu care va fi de acord sau cu care nu va fi de acord, dar pe care trebuie să-i depășească și să-și găsească drumul lui în viață. A luat 10 în bacalaureat la disciplina de biologie, neluând ore, doar cu ceea ce s-a făcut la clasă.
Bravo, da, îmi place mult concluzia ta că în viață te vei întâlni și cu oameni care nu-ți plac și cu oameni cu care nu poți să lucrezi. Viața nu este doar o plimbare așa pe o pășune a libertății. Aș zice că dimpotrivă. Cine știe, poate școala noastră ne pregătește pentru viață foarte bine din punctul ăsta de vedere. Gheorghe, ești la România în direct. Salutare!
Da, bună ziua! Aș vrea să încep prin a spune că întotdeauna adevărul este undeva pe la mijloc. Da?
Deci nici exact cum a povestit.
Ia stai un pic, stai, cum vorbești pe cască?
Nu, pe speaker.
Pune telefonul la ureche, te rog frumos, că o să mă auzi în telefon foarte bine, da. Și important este să audă lumea, că dacă nu te audă lumea bine...
Alo? E mai bine acum?
E perfect.
Da,
okay. Te ascult, Gheorghe, salut. Da.
Deci, exact ce spun din Audi, adevărul întotdeauna este la mijloc. E mai greu să-i determină cu adevărat poziția lui. Și... acum, eu nu vreau să ridic în slăb școala românească, care are, într-adevăr, și plusuri și minusuri, dar nici atitudinea elevilor, și asta o spun din prisma unui cadru didactic care a predat la clasa 12-a, nici atitudinea elevilor nu este una, nu supusă, ci adecvată mediului în care vin. Cred că totul se rezumă la așteptările pe care le au față de școală într-o societate în care valori, scara de valori este foarte bulversantă. Asta e opinia mea.
Da, asta e foarte interesant, corect, da, pentru că
trăim într-o societate în care valorile, da, nu mai sunt alea de altă dată, adică nu era o stratificare a societății, o grilă de valori, știai foarte clar, mă duc spre medicină, ajung doctor și ultima etapă, probabil profesor, doctor, docent, mă duc spre inginerie, ajungeam director de fabrică, mă duc spre avocatură, ajungeam judecător și așa mai departe. Acum totul este confuz. Dacă e să faci un sondaj la clasa 12-a, oamenii ăștia nu știu ce lucruri, pentru că nu au referențiale. Iar referențialele de pe sticlă, cum un referențial din media, să ne fie cu iertare, chiar nu sunt referențial.
De asta facem mâine emisiune cu Mircea Cărtărescu, să știi, ca să facem referențiale din
astea. Este salutară de emisiune, da.
Îți dau perfectă dreptate. Dar știi ce se întâmplă? Noi chiar suntem într-o uriașă schimbare ca omenire. Și societatea noastră, la oaltă cu altele, din punct de vedere al valorilor, al comunicării și al modului în care muncim, este o schimbare care poate fi asimilată doar revoluției industriale. Și da, asta creează bulversare de valori. Nu știm exact unde să mergem, care sunt câmpurile bune, cele care dau siguranță. Și atunci, ce e de făcut?
Deci, cred că cel mai o cale pe care... în care eu cred, este să dăm un pic un pas înapoi și să vedem vederea, să avem o imagine de ansamblu și să ne întrebăm exact cum spune americanul, so what, da? Și atunci să încercăm ca elementele de la temelie, și vreau să spun noțiunile de bază, să le aducem în fața copiilor ca pe niște elemente obligatorii, nu din perspectiva programei analitice, și din perspectiva modului de gândire. Pentru că opinia mea este că școala nu este o sursă de cunoștințe. Sursa de cunoștințe o avem în buzunar, o purtăm cu simț și așa mai departe. Dar școala poate să devină o sursă de raționamente. Poate să devină o sursă de metode de gândire.
Bravo! Excelent! Și poate să le ofere oamenilor noi, oamenilor recenți, da, poate să le ofere... da, instrumente cu care să învețe tot timpul, eu crezând că noua societate vom fi obligați dintre noi să reînvățăm, să reînvățăm, să reînvățăm sau să învățăm ceva nou foarte, foarte des,
da,
ca să nu pierdem trenul ăsta uriaș pe care îl avem în față.
Da. Da. Am avut ocazia în trecut, în anii 90, să predau în mediul universitar. Și exact asta le spuneam și studenților. O să vedeți mai departe în viață că există o diferență de gândire, de modalitate de abordare a lucrurilor, a celor care fac, își continuă studiile și se dezvoltă pe latura asta, iar față de a celor care optează pentru a intra în câmpul muncii și a merge pe o altă direcție.
Așa este.
Și deci asta este modalitatea de gândire. O facultate nu îți dă cunoștințe foarte multe, da? Cunoștințele sunt în cărți, dar îți creează un alt mod de gândire.
Mulțumesc tare mult, Gheorghe. Azi ne cam oprim aici. Mâine ne auzim și ne vedem cu Mircea Cărtărescu. Chiar puteți să ne vedem în sensul ăsta. Puteți să vă înscrieți pe site la Europa FM și să veniți la librăria Humanitas Cismigiu, pentru că am hotărât să facem emisiunea cu public. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Nu există niciun fel de condiții speciale. Intrați acolo pe site, veniți la sală, stați de vorbă, luați autografe, discutăm despre România așa cum o construim, cum o reconstruim și, într-un fel, împreună cu ascultătorii noștri de pe frecvență, îl onorăm pe cel mai important scriitor român contemporan, un om care este așezat alături de toți mari scriitori, cei mai mari scriitori ai lumii în acest moment. E un lucru extraordinar pentru România ce ni se întâmplă prin acest om și e o bucurie și o onoare aparte pentru mine să pot să-l aduc aici în fața voastră împreună cu colegii de la Europa FM și cu colegii, prietenii de la Humanitas. O să vă las o vorba profesorului Maci, apropo de dezbaterea asta de azi, se potrivește și pentru cea de mâine. Zice așa: ne e frică de libertate, pe care, la fel ca în anii 90, continuăm să o asimilăm anarhiei. În locul ei preferăm să reluăm la nesfârșit aceleași formule goale de sens, care ne dau prin repetiție senzația de siguranță. Arătăm ca niște oameni rătăciți care au pornit cândva la drum și n-au mai ajuns nicăieri. Ne lipsesc ca societate, cum bine o vedem chiar în acest an, exact cele două lucruri de care a dat dovadă domnișoara Cociuba: imaginația și curajul. Îi doresc să le păstreze mereu și să nu le piardă în meandrele concretului. Prieteni, e și mâine o zi în care putem să reparăm tot, nu-i așa? Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.